Three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, այսօր առաջարկում ենք լսել. Սևանալիչ թափվող արգիճի գետը հնարավոր վտանգի առջև։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի 6-րդ օրը ինչ տպավորություններ ունեն մասնակիցները։ Հավանդական բժշկությունը ընդդեմ ոչ հավանդականի միմյանց հանդեպ թերահավատ բժիշկներ։ Մինչ նշված թեմաներին անցնելը ձեզ ենք ներկայացնում վերջին լուրերի հագիրճ թողարկումը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ևս մեկ անգամ հերքել է ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը, թե հայկական կողմի հետ քննարկվում է Լաչինի և Քելբաջարի շրջանները ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը, և այդ հարցը քննարկվել է նաև Սանտպետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարի հրավերով վաղը Իրան կմեկնի Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Երկօրյա այցի ընթացքում Սեյրան Օհանյանը բանակցություններ կվարի իրանցի գործընկերոջ հետ, ինչպես նաև հանդիպումներ կունենա Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք կարգադրություն է ստորագրել Հայաստանի և Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար պատասխանատու թիմ և ոլորտային խմբեր ստեղծելու մասին։ Բանակցային թիմի համակարգող է նշանակվել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, գլխավոր բանակցող արտգործնախարարի տեղակալ Կարինե Ղազինյանը։ ԵՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի այսօր մեկնարկող ոչ պաշտոնական նիստի շրջանակներում Ալմատիում կայանալու է Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Ահմեդ Դավութողլուի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, ինչպես ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնել են Թուրքիայի արտգործնախարարությունից, հանդիպման գլխավոր թեման է լինելու իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհուրդը երեկուշ երեկոյան հաստատել է Հայաստանին արտոնյալ պայմաններով 40 միլիոն դոլար վարկ տրամադրելու մասին որոշումը գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծրագրի շրջանակներում։ British Petroleum ընկերության մասնագետներին վերջապես հաջողվել է դադարեցնել նավթի արտահոսքը մեքսիկական ծովածոցում, այդ մասին տեղեկացրել է ընկերության փոխնախագահ Քենթ Ուելսը, հավելելով, թե երաշխիք չկա, որ արտահոսքը չի կրկնվի։ Նավթի արտահոսքը դադարեցնելու ուղղությամբ ընկերությունը աշխատանքներ էր իրականացնում ապրիլից, երբ վնասվեց ծովածոցում անցնող նավթամուղը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Բնապահպանական կազմակերպությունների դաշինքի մի շարք համայնքներ սնուցող և Սևանալիչ թափվող հարգիճի գետի վերևում սև ամպեր են հավաքվել։ Պարզվում է անհայտ անձինք ցանկանում են փոխել գետի հունը։ Բնապահպաններին անհանգստացրել են մեծ տրամաչափով խողովակները, որոնք արդեն տեղադրվել են գետի ակունքից ոչ շատ հեռու։ Արգիճի ջրով այգիները որոքող գյուղերի բնակիչները անհանգստացած են, եթե փոխվի գետի հունը, իրենք էլ ստիպված կլինեն լքել բնակավայրերը։ Բնապահպանները պակաս անհանգիստ չեն ցանկանում բարձրաձայնել, բայց իրենց կարծիքով գետի հունը փոխելու միտքը բարձրաստիճան պաշտոնյա է հղացել։ Լիանան է մանրամասնում։
Սևանալիճը սնուցող հիմնական աղբյուրներից մեկի Արգիճի գետի հունի փոփոխությունը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ոչ միայն Սևանին, այլև հարակից 5 գյուղերի բնակիչներին։ Այս մտավախությունն ունի ՄԱԿ-ի փորձագետ բնապահպան Քնարի Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով ՀԵԿ-ի կառուցման պատրվակով կատարվել է շինարարություն, անցկացվել են խողովակներ եւ պատվար է կառուցվել։ Բոլոր փաստերն ըստ բնապահպանի խոսում են գետի հունի փոխելու մասին։ Հարակից Գեղահովիտ, Մադինա, Վերին Գետաշեն, Ներքին Գետաշեն, Վաղաշեն գյուղերի բնակիչներն անհանգստանում են։ Նշում են, որ եթե ծրագիրն իրականացվի, իրենք ստիպված կլինեն լքել անապատի վերածված գյուղերը։ Միայն երկու գյուղերի բնակիչների թիվը հասնում է 20,000-ի։
Նրանք հարց տվեցին, ինչպես որակավորվի նրանց այդ տարածքների լքումը, որպես տեղահանում, թե որպես գաղտ։ Բայց երբ որ արդեն սկսվեցին աշխատանքները, գյուղացիները, տեղացիները տեսնում են, որ խողովակները ավելի մեծ են, մեծ, այսինքն մեծ քանակությամբ ջուր տանելու համար են նախատեսված։ Եվ դրանց մտավախությունը նրանում է, որ գեսի պատվարից հետո հաստորեն Արգիճի գետը կմնա առանց ջրի, ջրազրծված կլինի, եւ այստեղ ամենակարևորը նաեւ որ խախտվում են մեր Հայաստանում ընդունված օրենքները։ Առաջի հերթին Սևանի մասին օրենքը, բացի դրանից խախտվում է եւ ջրային օրենսգիրքը։
Քնարի Հովանիսյանի պնդմամբ ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ոչ Սևան ազգային պարկից եւ ոչ էլ բնապահպանության նախարարությունից կառուցապատողները թույլտվություն չունեն։ Ծրագրի հետևում այնպիսի պաշտոնյաներ են կանգնած, որոնց կանգնեցնելը գրեթե անհնարին է։ Դա նրանց համար բիզնեսի աղբյուր է, առանց անուններ նշելու շարունակեց բնապահպանը։
Դա շատ բարձր աստիճան մարդիկ են, որոնց ոչ վաղ կա, ոչ էլ պետք են տարբեր թույլատվություններ, անգամ առանց թույլատվության նրանք արդեն սկսել են աշխատել։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ այդտեղ ջրամբարը կառուցվում է, պատվարը կառուցվում է, ինչպես երևում է, ՀԵԿ-ի պատրվակով այդ ջրամբարը օգտագործվի այն նման։ Ինչ է պատահել, հոյակապ տեղ է, հոյակապ բնություն, սառը ջուր, եւ այդտեղ կլինի եւ ձկնաբուծական ջրամբար, եւ հիանալի ռեկրեացիոն տեղ։ Վաղը միսօր էտապերը կկառուցվեն, կեմպինգներ, մոդելներ։
Գյուղացիների խոսքով անցկացված խողովակների տրամաչափն այնպիսին է, որ մեկ վայրկյանում հնարավոր է տանել 7-800 լիտր ջուր։ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի գլխավոր մասնագետ Գեորգի Գևորքյանը վստահեցրեց, որ հունի փոփոխությունը կբերի էկոհամակարգի փոփոխության, կվտանգվի Սևանալճի հիմնական ձկնատեսակների ձվադրումը։
Գառնանային ձվադրումը եւ նրանք երկու անգամ ձվադրում են անում։ Այդ ձվադրումը հիմնականում արվում է Արգիճի գետի, քանի որ նրա ջրերը համապատասխան ավելի մաքուր են, նրա ջրերը ավելի արագահոս են, այդտեղ բնական զարգացումը չապահովի, դա շատ վտանգավոր է։ Դա վերաբերվում է ուրեմիշխանին, բախտակին, կարմրախայտին, որոնք այդ գոտում միայն նրանք են, որ նրանք են մասում շատ։
Արգիճի գետը ըստ Հովանիսյանի ամենաջրառատ գետն է, որը ոչ միայն սնում է Սևանը, այլև պահպանում լճի մաքրությունը։
Երկու ափին էլ բնակչություն է, այդ բնակչությունը վերջապես ճունի կոյուղի, ճունեն մաքրման կայան, եւ այդ բոլոր տեղտոտ աղտոտված կոյուղու ջրերը լցվում են Արգիճի գետը։ Եթե մենք այնտեղ վերցնենք այդ ելքը, չթողնենք անցնի, ապա այն մնացած հոսքը, որը կանցնի դեպի Սևան, կլինի տասնյակական ավելի տեղտոտ, այսինքն մաքրումը ստեղ կմեծանա, բերը աղտոտվածության բեռնվածությունը կմեծանա, եւ ափամերձ տարածքը Սևանի ինչ խոսք կտուժի։
Նրանք անդրադարձան նաև Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման հարցին։ Հովանիսյանը նշեց, որ այն լուրերը, թե լճի մակարդակի բարձրացումը կարող է ճահճացման պատճառ դառնալ, թյուրեն եւ հավանաբար տարածել են ափամերձ տարածքներում հյուրանոցներ, տարբեր տարածքներ եւ տնակներ ունեցողները։
Նախ այդ բուսականությունը հարկավոր է հեռացնել, անգամ ծրագիր է եղել, արմատախիլ անել են ծառերի կոճղերը, որոնք մնացել են ջրի տակ։ Դա լուծվող խնդիր է, Սևանը պահպանելը դժվար է, այդ խնդիրները լուծվող են։ Ես չեմ պատկերացնում, որ դժվար կլինի ճանապարհը հիմա ճանապարհի կառուցվող վերևը։
Քնարի Հովանիսյանի խոսքով Արգիճի գետի խնդրի լուծման համար էկոլոգիական դաշինքի բոլոր 47 անդամ կազմակերպությունների հետ դիմելու են բնապահպանության նախարարություն։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Համակարգչի առջև ժամերով թեք նստելը, ծանր պայուսակները, սպորտով չզբաղվելու վատ սովորույթը նպաստում են ողնաշարային հիվանդությունների խորացմանը, կարծում են մասնագետները։ Եթե հեքիմները պնդում են, որ կբուժեն ձեզ, ապա ավանդական մեթոդներով աշխատող բժիշկները նախ խորհուրդ են տալիս հետևել մարմնին, որպեսզի բժշկին դիմելու կարիք չլինի, և նշում են, որ միշտ չէ, որ հեքիմը կարող է տեսնել այն ամենը, ինչը ցույց է տալիս ռենտգենը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ես գնալով ավելանում են այդ հիվանդությունների քանակը, դեգեներատիվ հիվանդությունները, այսինքն այդ դիսկերի գրիժաներ կոչվածը, իհարկե դրանք մեծ խումբ են կազմում, նրանք տարբեր են, դիսկի գրիժայի տակ մենք ժողովրդը հասկանում է ամեն ինչ, իրականում գրիժա չկա, կա յուրաքանչյուր ող ունի 4 հոդ, այդ հոդերից մեկի բորբոքում արդեն տալիս են նմանատիպ պատկեր, մեջ կա ցավեր, շարժումների սահմանափակում ներվացավ, եւ դա նորից գնահատում է որպես գրիժա, մեջ կա ցավ, այդպիսի ցավը ուղղակի հակաբորբոքիչները բուժելու դեպքում շատ լավ անց. Դե սկսենք նորածնային հասակից, այստեղ գիրակշռում են բնածին հիվանդությունները, որոնց մի մասը նեյրոխիրուրգիական պրոֆիլ են, հետո դառնում են, ասենք, օրթոպեդիկ պրոֆիլի, որոնք հետո տալիս են դեֆորմացիաներ ողնաշարում, առաջացնում են այդ դեֆորմացիան, որոնք պետք է անհրաժեշտություն է լինում հետագայում բուժել, շտկել, երեխաների մի մասին հարկավոր է լինում ուղղակի հետևել, որտեղ արատը կա, բայց նա դեֆորմացիա չի առաջացնում. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, just no again take over you. Մեծ տարիքին բնորոշ են նաև ոլբոքային հիվանդությունները, որոնք իսկ ծանր են ընթանում, որովհետև այդ ժամանակ հաճախ մեծ ամասամբ չեն հայտնաբերվում դրանք։ Երեխան քիչ անհանգստություն է ցուցաբերում եւ առանց ցավերի կարծես թե մի քանի օրում նա ապաքինվում է, բայց հետո ձևավորվում են կոպիտ արատներ երեխայի մոտ, որը հետո հայտնաբերվում են։ Փորձված բժիշկները արդեն գիտեն, որ դրանք ձևավորված են նորածնային հասակ։ Կանում դրանք ոչ մի հիմք չունեն իրենց, որովհետև ես այսպես եմ բնորոշում, այդպես երեխանի ծնվում են ծրվելու համար, այսինքն նրանց մոտ կա հակում ոչ ճիշտ աճի, որը ինտենսիվ աճի պերիոդում սկսում է ի հայտ բերել իրեն։ Սկոլիոզիկ դեֆորմացիան է, ավելի քիչ դեպքերում կիֆոզիկ դեֆորմացիաներն են, եւ 14-15 տարեկանից սկսած սկսվում են երևալ այսպես ասած դեգեներատիվ հիվանդությունը։ Նրանականում դա
պատահել է ամենահրաշք բան 10 տարի առաջ կմնի, 7000 տարի 18 տարեկան հասակում մի ոդը խնձորալի տերիստուս էր եկել, ծնված օրը հանել էին, չէին զգացել, ասել էին չաչկա չունի, տերեցինի մոտ մի ոդը հավասար կրուբա վերևից միջև տակ, մանեն եկե չաչկան գտել եմ 10 սանտիմ սակալվածել է, չաչկան մաքրել եմ հեկիմա բունիչան, չաչկան տեղադրել եմ, իմ հետ աղջիկ ամուսնացել եղա, այլ ունի խանգում էլ աշխատում,
ռենգիններ ունեի,
ռենգեն չունեի, իմ ամերին ռենգենա.
Այսինքն դուք հոդափոսը մաքրում եք,
մաքրել եմ,
եւ կարողանում եք հոդեի գլխիկը իջացնել, դնել։
Իսկ որին կարացի, նրանք ոգեն հո բոլորին, չէ՞։
Ես հարցնում եմ կոնկրետ, դուք հարցան ասեց, որ տարիքում եք։ 18 տարեկան հոդախախտը մենք չենք բուժում, որովհետեւ դա բուժել անհնար է, դրան հոդափոսը ձևավորված չի ընդ, հոդափոս չկա, այսպես տափակ մի բան է, հոդափոսը այսպեսի խորություն պետք է ունի, ես դու ինչ որ պատմեցիք, դուք
ես իրան
անհնար բան է, որտեղ ռենգեն գալիս են երեխաներ, որ ցավերով են, պարզվում է, որ գնում է տրիներով կա ինչ-որ բանի, բայց նախավարժանք չկա, համպատրաստից սառը վիճակում գտնվող ողնաշարը նագրուսկայի տակ անգնում և սկսում է ցավալ, մեր սպորտմենների բոլորը հիվանդ են, կարող եմ ասել, ինչ-որ մի բան ունեն, որտեղ գեր նագրուսկայի տակին, եթե ֆիզկուլտուրան ճիշտ կազմակերպեն, ապա մենք կստանանք առ աշխատանքը ծամնապակել ծանրաբեռնացուներ մարդկանց, մարդկանց հանել այդ նստած վիճակներից, քիչ անշարժ վիճակներից, մարդկանց երբ որ ասում են դու չես շարժվում, դրա համար է ցավում, նրանք ասում են ամբողջ օրը տոնը գործ եմ անում, դու անդադ ողնաշարից մի բան վերցրած մանես տալի, սկսած կաստրուլայից կամ ինչ որ երեխային գրկելուց եւ այլն, ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս ակտիվ շարժումների անցնել, աերոբիկա, շեյպինգ, կարատե,
կապ մեկ ամրագոտիները Մաքսի Բերքին է եթերում։
Այսօր Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի արդեն 6-րդ օրն է։ Մինչ կինոթատրոնների դահլիճներում Երևանյան հանդիսատեսը վայելում է կինոն, փառատոնի ժյուրին շարունակում է իր բարդ գործը, դեռևս դիտում են ֆիլմերը լավագույններին ընտրելու համար։ Ոսկե Ծիրանի մասնակից կինոգործիչներն էլ ֆիլմեր դիտելուց, Հայաստանի տեսարժան վայրեր գնալուց բացի մասնակցում են նաև ասուլիսների, պատմում իրենց ֆիլմերի մասին, խոսում Ոսկե Ծիրանի և Երևանի իրենց տպավորություններից։ Այսօր իմ գործընկեր Նոնե Մարտիրոսյանը մասնակցել է վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում ընդգրկված երկուսով ֆիլմի օպերատոր Պավել Կոստոմարովի և խաղարկային մրցույթի ծրագրում ընդգրկված «Իմ ուրախություն» ֆիլմի ռեժիսոր Սերգեյ Լոզնիցայի ասուլիսին։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին ներկայացված երկուսով ֆիլմի օպերատորը ունեցավ լրագրողների հետ հանդիպում։ Նա 2 տարի առաջ Անտոն Կայծինինի ֆիլմով նույնպես մասնակցել է փառատոնին, բայց այս տարի առաջին անգամ էր Հայաստանում։ Ներկայացնում է երկուսով վավերագրական ֆիլմը։ Նա ասում է, որ դեռ չի զգացել փառատոնի դրական և բացասական կողմերը, որովհետև շարունակ զբոսնում է Երևանով։ Երեկ ինքը պետք է գեղար գնար, սակայն չստացեց, որովհետև ժամը 11:10-ից մինչև 11:30 սպասել է ավտոբուսում, հետո համբերություն
Отеле. В 11:30 я встал и гордо сказал: «Я приехал в Армению на всего на 3 дня не для того, чтобы сидеть в автобусе и ушёл».
Ես վերկացա տեղիցս եւ հպարտ ասացի, որ Երևան չեմ եկել ավտոբուսում նստելու համար եւ գնացի։ Ընդամենը 3 րոպե անց ավտոբուսն անցավ ինձ մոտով ու ես հասկացա, որ 3 րոպե էր ինձ պակասում, որ նրանց հետ գնամ։ Ես սկսեցի զբոսնել Երևանով, գտա հին Երևանը, լուսանկարեցի։ Հետո բախտին ճպտաց ու գտա Փարաջանովի թանգարանը, ներս մտա ցանոթացա տնորենի հետ, հրավիրեց կոնյակ խմելու։
Я пристроился к какой-то экскурсии, вот что называется, на халяву пристроился, ходил, все послушал, и тут ко мне подходит директор музея и говорит: «Пойдем выпьем коньяку».
Օպերատորի մասնակցությունը պատահական է ընտրել, պատմում է, որ մի անգամ իր ընկեր Կոլյայի ձեռքին տեսավ ֆոտոապարատ ու ինքը նույնպես ցանկացավ ունենալ։
У меня там было лет 18, и купил маленькую мыльницу. Назвал силикон, потом утопил.
18 տարեկան էի, հավաքածս գումարով գնացի ֆոտոապարատ, հետո ձեռք բերեցի երկրորդը, քայլում էի փողոցներով նկարում, թեև լուսանկարչությունից ոչինչ չէի հասկանում։ Մի անգամ լուսանկարներ վաճառող մի մարդ ինձ կես տուրք ես կատակ գոլեգա անվանեց։ Մենք զրուցեցինք, հետո ինձ հրավիրեց լուսանկարների ակում, որտեղ ես սկսեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ։ Ասաս Պավելը, նրա խորհուրդ են տվել ընդունվել Մոսկվայի Գերոսումի անվան կինոինստիտուտի օպերատրության բաժինը, այնտեղ 2 տարի անցնում են լուսանկարչություն, և եթե նրան կինոն չհետաքրքրեր, կարող էր չշարունակել ուսումը։ Պավելը ընդունվել է, սովորել է 5 տարի, սակայն չավարտելով բուհը հիմա զբաղվում է օպերատրությամբ։
Приказы командира не обсуждаются. Во время съемок он главный и никаких...
Նկարանումների ժամանակ Պավելը հնազանդում է ռեժիսորի յուրաքանչյուր մտքին։
Могут быть какие-то споры, но не на таком уровне, что я не согласен. Или обсуждаешь тогда. И у нас было очень мало человек, по-моему, 15 человек. Для игрового кино это очень маленькая команда. Мы делали все-все. То есть актеры учились делать грим. Они сами себя гримировали, иногда их гримировал режиссер.
Մեր նկարանող խումբը բաղկացած էր 15 հոգուց, խաղարկային ֆիլմի համար դա փոքր անձնակազմ է։ Դերասան ինքն էր անում իր դիմահարդարումը, որոշ դեպքերում դա անում է ռեժիսորը։ Անձնակազմի անդամները ցանկացած հարցում պարտական էին օգնել մյուսին, կարճ ասած մենք փոքր ընտանիք ենք, որտեղ մեկս մյուսին օգնում ենք ու չկար մասնակիտական տարանջատում։
В общем, у нас было такое принцип от датского кино, когда это маленькая семья и все друг другу помогают, совершенно нет профессионального разделения.
Այս աշխատելավորը դուր էր գալիս Պավելին, բայց եղել են մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ ֆիլմի նկարահանումների են մասնակցել ու չէին հարմարվում։ Օպերատորը նորմալ է վերաբերվում այն հանգամանքին, երբ ավերագրական ֆիլմում խաղարկային դրվագներ են տեղ գտնում։
Главное, если это сделано талантливо. А если это сделается бездарно по телевизионному, тогда это, ну, и смотреть не стоит. А вообще, на ваш вопрос, если подробно отвечать, то я не знаю, мне очень интересно, может быть, кто-то может объяснить.
Կարևոր է, որ դա արվի տաղանդավոր ձևով, եթե այն հեռուստահաղորդման ֆորմատին համապատասխան է արվում, իմ կարծիքով պետք չէ նայել, իսկ ընդհանրապես ես նույնպես կցանկանայի իմանալ դրանց տարբերությունն ու սահմանները, որովհետև ինչքանով ես գիտեմ, միակ տարբերությունը ֆիլմի բյուջեն է, ասաց Պավելը, Նա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտիի համար.
Հայաստանում վերջերս մոդայի կետ դարձել պրոդյուսերի մասնագիտությունը։ Համերգներ, շրջագայություններ, աստղային երեկոներ ու էլի բազմաթիվ պրոյեկտներ։ Այս ամենը որակով ու ճիշտ կազմակերպելու համար պետք է մեկ, ով կհրավիրի անհրաժեշտ մարդկանց, կապահովի լուսային ու ձայնային որակ, լիքը դահլիճ ու վերջապես հաջողված պրոյեկտ։ Ովքեր են Հայաստանում պրոդյուսերները, մասնագետներ թե պարզապես բիզնեսմեններ։ թվականի սեպտեմբերի 1-ից Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում սկսվեցին առաջին հայ պրոդյուսերների դասերը։ Սկզբում նրանք 6-ն էին, հետո ավելացան եւս 3-ը։ Պրոդյուսերների կուրսի կուրսղեկը դարձավ Ռուբեն Ջաղինյանը։ Կուրսղեկի օգնական Մարինա Գրիգորյանն ասում է, որ ի սկզբանե նման կուրս բացելու մտահղացումը ինստիտուտի ռեկտորինն է եղել։ Հետո հրավիրել են անհրաժեշտ մասնագետների ու անցկացվել են ընդունելության քննությունները։
Որոշեցին, որ մեր հանրապետությունում դրա անհրաժեշտությունը կա, որտեղ այդ մասնագիտության անհրաժեշտությունը կա։
Հայկը հիմա պրոդյուսերության 3-րդ կուրսում է սովորում։ Ի տարբերություն իր շատ կուրսեցիների, սա նրա առաջին մասնագիտությունն է։
Եթե ինչ-որ մեկ իրավաբանական ֆակուլտետ անցնում, ինքը կոնկրետ գիտի ինչ ապարապելու, որ գնա անցնի, բայց մեզ մոտ այդպես չի։ Մեզ մոտ, ասենք, մենք գալիս ենք, որ այստեղ հենց սովորենք, այն ինչ որ պիտի սովորենք։
Պրոդյուսերների կուրսը ունի իր անվանումը՝ Courage, լոգոն եւ արդեն պատրաստ նախագծերը։ Ուսանողների պնդմամբ իրենց ուսուցումը մի փոքր տարբերվում է մնացած բուհերից ու ֆակուլտետներից, քանի որ հիմնական շեշտը դրվում է պրակտիկ գործունեության վրա։
Դասախոսները մասնագիտական դասախոսները, բուհում դասավանդող դասախոսները չեն նրանք, ու հիմնականում, ասենք, տարբեր ընկերություններից։ Օրինակ, մեզ հեղինակային իրավունք դասավանդել է Վլադիմիր Կոստանդյանը, որը երկար տարիներ ղեկավարել է Երևան Productions-ը։
Բացի տեսական մասից, տեսական դասախոսություններից մենք ստանում ենք նաև բուն պրակտիկ գիտելիքներ այն մարդկանց կողմից, ովքեր իրենց գործունեությամբ հետ զբաղվում են այն ամենով, ինչի մասին մենք պատմում են։ Այդ իմաստով մեր գիտելիքները ավելի ամուր են, որովհետև մենք ստանում ենք ոչ միայն տեսական պատկերացում, թե ոնց է արվում պրոդյուսերությունը, այլ նաև բուն կյանքում այդ ամեն ինչը ոնց է իրագործվում։
Տարիներ առաջ պրոդյուսերությունը հոբի էր շատերի համար, հետո սկսեց վերաճել բիզնեսի եւ ինչու՞ չէ մասնագիտության։ Արման Անտոնյանը պրոդյուսերական ընկերության հիմնադիր նախագահ է։ 10 տարի է, ինչ պրոդյուսերությունը իր համար դարձել է մասնագիտություն, փոխարինելով բուհում ստացած որակավորումը։
Որոշեցինք էքսկլյուզիվ պրոյեկտներ, որը Հայաստանում չկար, կազմակերպեցինք, հիմնվեցինք ու արդեն շուրջ 10 տարի է զբաղվում ենք այս գործունեությամբ։ Ժամանակին համատեղվում էր հաճելին օգտակարի հետ, հիմա օգտակարն ու հաճելի նույն համատեղությունը կա, բայց արդեն օգտակարը գերակշռում է հաճելիս, քանի որ միանշանակ ընդունում են, որ դա մասնագիտություն է, եւ եթե ճիշտ մասնագետ ես այդ ոլորտում, դու ավելի հնտորեն կարողանում ես այս կամ այն հարցը լուծել, իրականացնել։
Իր հիմնած ընկերությանը հաճախ են դիմում երիտասարդներ, ովքեր ուզում են զբաղվել պրոդյուսերությամբ կամ արդեն սկսնակ պրոդյուսերներ են։ Սա մասնագիտական հմտություններ ստանալու պրակտիկ ու ոչ լսարանային տարբերակն է։
Միանշանակ կան, ասենք, բաներ, որ դու պետք է սովորացնես։ Ունենք տենց երիտասարդներ, ովքեր ուզում են ինչ-որ մի բան անել քաղաքում, եւ մեզ մոտ ընկեր գրասենյակում էլ կան տենց մարդիկ, ում աջակցում ենք, ուղղություն ենք տալիս, որ իրենք էլ հիմնվեն։
Thank you. Ռուդիկը սովորում էր Տուրիզմի և Սոցիալական Սերվիսի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում, երբ իմացավ Թատերական ինստիտուտում պրոդյուսերի մասնագիտությամբ կրթություն ստանալու հնարավորության մասին։
Իսկ զբանը ես դուր էր գալիս ամեն ինչը բալիչ գիտեմ, դա քոչո պրոդյուսեր, այսինքն դա պրոցես դեր։ Իսկ երբ որ սովորում ես լավնականում չկար այս բաժինը։ Երբ որ իմացավ արդեն այս բաժինը կա, դուրս եկա այնտեղ եւ նորից ընդունվեցի։ Սենց ասեմ, հետաքրքիր մարդ համար, որ սիրում է այս գործը ամենտեղ, այն որ ասում ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, կոնկրետ մեզ համար այս 9 հոգու համար որ սովորում է այս կուրսում, այդ գործը շատ հետաքրքիր է։
Դիպլոմավորված պրոդյուսերների առաջին կուրսը արդեն իրականացրել է մի շարք հաջողված նախագծեր։ Բացի այդ, կուրսի բոլոր ուսանողները ներգրավված են տարբեր ծրագրերում։
Ամենակարևոր մեր ձեռքբերումը ելել է արձանի տեղադրումը, դրամատիկական թատրոնի կողքը, նարդի խաղացող արձանի տեղադրումը։ Դա ի սկզբանե մենք մշակեցինք հանդակների մի հատ շարք, որից հենց առաջինն ընտրվեց նարդի խաղացողը, որը իր մեջ ուներ նաև պրոդյուսերական մտահղացում, երբ որ մեկ խաղացողը կա, իսկ մյուսը դու ես նստում նկարվում ես։
Մի շարք նախագծերի իրականացումից հետո երիտասարդ պրոդյուսերները շարունակելու են իրենց գործունեությունը հայկական շոու բիզնեսում։ Նրանցից ոմանք կմեկնեն Եվրատեսիլ, որտեղ կզբաղվեն կազմակերպչական աշխատանքներով։ Հայ ներկա եւ ապագա պրոդյուսերները խոստովանում են, որ պրոդյուսերությունը լավ բիզնես է, որը սակայն անհնար է իրականացնել առանց հատուկ ձիրքի եւ երանդի։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной нити.
По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука.
Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то.
Ավարտվում է Մաքս Լիբերտիին հատկացված ժամանակը։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102 ուղիղ ժամը 16 և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20։ Կարող եք գտնել մեզ նաև վիրտուալ աշխարհում, այցելեք www.azatutyun.am կայքը և գտեք Մաքս Լիբերտիի տարածքը կայքում, լսեք նաև հաղորդումը կայքում։
And she fights for her life as she puts on the coat, and she fights for her life on the train.
Այսօր Մաքս Լիբերտին վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
And she fights for her life as she goes in the store, with the thought she has caught by a thread. She pays for the bread as she goes.
Hour 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։